ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 20 ለካቲት 220 ወይ ከዓ 12 ለካቲት 212 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሎም መዓልቲ ሰማእታት የካቲት 12 እዩ። ድሕሪ ዜና ብዛዕባኡ ንብሎ ነገር ኣለና። ትማሊ ዝነበረ ክትዕ ዲሞክራት ተወዳደርቲ ሕፅያት ፕረዚደንት ዝምልከት ፀብፃቡን ክህልወና እዩ። ትማሊ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ንሎም ዘመሓላለፍናየ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ሓድነትን ሰላምን ኢትዮጵያ ንኽረጋገጽ ልምዓት ደኣ እምበር ክላሽንን ታንክን ኣየድልን ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ስልጤ ከተማ ወራቤ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተመያይጥሉ እዋን ተዛሪቦም። ህዝቢ ስልጤ ፈታዊ ሰላምን ስራሕ ክቡር ምዃኑ ዝኣምንን ፃዕራምን ምስ ህዝብታት ሃገር ብፍቕሪ ዝነብር ምሳሌ ሓድነት እዩ እውን ኢሎም ዮናታን ዘብዴዎስ እዩ ልኢኽዎ መናያፈ ወርቂ ተቕርቦላ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ምስ በፅሑ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ክልልን ነበርቲ ከባብን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሎም ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ህዝቢ ስልጤውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዝስምዕዎ ዘረባ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ጦርነት ሳይኖር ታንክ ኣያስፈልገንም፣ ደህንነት ስላለ ትራክተር ማይምነት
ኩናት ኣብ ዘይብሉ ታንኪ ኣየድልየናን፣ ድኽነት ስለ ዘሎ ትራክተር መሃይምነት ስለ ዘሎ ቤት ትምህርቲ፣ ጸገም ጥዕና ስለ ዘሎ ሆስፒታል እዩ ዘድልየና።
ንምርግጋጽ ሰላም ሓድነትን ብልጽግናን ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክላሽን ክሽከሙ ምግባር ኩናት ምውራስ ኢሎም ኣለዉ። ተቐባልነት ህዝቢ ንምርካብ ተባሂሉ ካብ ዝግበር ሸፈጥ ናብ ሓቂ ምስግጋር ይግባእ ምባሎም መንግስታዊ መሓውራት ዜና ሓቢሮም ኣለዉ።
እውነት ነው። ላለፉት 27 ዓመታት መስመር ብለን ነበር፣ መስመር ጠበበንና
ሓቂ እዩ። ንዝሓለፈ 27 ዓመታት መስመር ኢልና ነርና፣ እቲ መስመር ፀቢቡና ጉዕዞና ስለ ዝተጨነቕና ንምድማር መንገዲ ገርናዮ። መስመር ፀቢብ እዩ፣ መንገዲ ግን ሰፊሕ እዩ፣ የከኣእል እዩ፣ ይሽከም እውን። ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ንምርካብ እቲ መንገዲ ሓቂ እምበር ሸፈጥ ኣይኮነን። ሸፈጥ ንግዜኡ መታለሊ ዳኣ እምበር ብዘላቕነት ምእመኒ ስለ ዘይከውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም ብፍቕሪ ካብ ሸፈጥ ናብ ሓቂ ክንምለስን ንኢትዮጵያ ናብ ብልፅግና ክነውፅእ ሓደራ ብል ኢሎም ኣለዉ። ካብ ድኽነት ሃገር ንላዕሊ ዕዳ የለን፣ ድሕሪ ምባል እውን ብሓባር ሰሪሕና ዕዳና ክንከፍል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ህዝቢ ስልጤ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ወንዝ መነሻውን ሳይልክ የቻለውን ያህል እያልማ ይጓዛል።
ፈለግ ዝተበገሰሉ ቦታ ከይለቐቐ ዝከኣሎ እናልምዐ ይጓዓዝ። ህዝቢ ሰልጤ እውን ከምኡ መበገሲኡ ዞባ ስልጤ ከተማ ወራቤ ጥራይ ኣይከውንን፣ መዕለቢኡ ግን ዓለም እዩ። ስልጤ ንምድማር መንገድና ብልፅግና መዕለቢና ኢልኩም ኣለኹም።
ኣብቲ እዋን ምይጥ ካብቲ ህዝቢ መሰረተ ልምዓት ሰናይ ምሕደራን እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ዝጠመቱ ሕቶ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቀሪቡሎም መንግስቲ ብዝከኣሉ ዓቕሚ ክሰርሕ እዩ፣ ሕብረተሰብን እጃሙ ይግበር ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝለዓሉ ሕቶ ክልልነት ብዝምልከት ቅድም ክብል ምስ ወከልቲ ሕብረተሰብ ምዝርራቦምን ብመፅናዕቲ ከም ዝምለስን ገሊፆም ብቁፅሪ ብሄር ብሄረሰባት ክልላይ ምስረትን እዩ፣ ግን ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ናይ ምምሕዳር መሰሉ ክኽበር እዩ ኢሎም ክብል ዮናታን ዘብዴዎስ ሓቢሩሎ።
ንቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ብልፅግና ፓርቲ ንምድጋፍ ኣብ ገለ ከባብታት ምብራቅ ሃረርጌ ዝተካየዱ ሰልፍታት ፀገም ከም ዝገጠሞም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ተሳተፍቲ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ግን ብሰላማዊ ኣገባብ ከም ዝተካየደ ተፈሊጡሉ ሙኽታር ጀማል እዩ ልኢኽዎ ገብረ ክቅርቦ እዩ።
ንብልፅግና ፓርቲ ንምድጋፍ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ብዛዕባ ዝተካየደ ሰልፊ ደጋፊ እቲ ፓርቲ ምዃኖም ዝገለፁ ናብ ሓሮማያ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሰባት ከይሓልፉ ከም ዝኸልከልዎም ገሊፆም።
የኛ ፍላጎት ዛሬ ተሳስበን ወደ ኣብይ መደገፍ ወደ ሓሮማያ ስካየድ እየነበሩ
ናትና ድልየት ተኣኪብና ንኣብይ ንምድጋፍ ናብ ሓሮማያ ክንኸይድ ከለና ንመንገዲ ብምዕፃው ንመካይና ሰይሮም መሊሶምና እዮም ዝበሉ። ዝኸልከልዎምን ንመኪናታት ዝሰበሩን ካብ ኣወዳይ ዝመፁ ሰባት እዮም ኢሎም እቶም ውሃብ ርእቶ ብምውሳኽ ምብራቅ ሐረርጌ ወረዳ ቁምቢ ዝተኻየደ ናይ ድጋፍ ሰልፍ እውን ጸገም ከም ዘጋጠመ ገሊጾም። እቲ ሰልፊ ብኣካላት መንግስቲ ናይ ኣስገዳድ ስጉምቲ ዝተሓወሶ ስለ ዝነበረ እዩ እቲ ጸገም ዝተፈጥረ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ሰልፊ ስዒቡ ኣብቲ ወረዳ ዝተኣስሩ ሰባት ብዝምልከት ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ጸጥታን ምምሕዳርን ኣቶ መሓመድ ዓሊ ኣብቲ ከባቢ ርኡይ ዝበሃል ግጭት ኣይነበረን፣ ግን ነቲ ሰልፊ ዝረበሹ ክልተ ሰባት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ምብራቅ ሐረርጌ ይካየዱ ብዛዕባ ዘለዉ ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ብዝምልከት ናይቲ ዞባ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣያሌው ታከለ ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ ልማዕንቲ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ሓዊሱ ይካየዱ ዘለዉ ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ዝተወሰነ ዕንቅፋት እንተጋጠመ እውን ብደረጃ ምቁራፅ ዘጋጠመ ዝኾነ ይኹን ጸገም የለን ኢሎም። ብካልእ ወገን ንብልጽግና ፓርቲ ብምድጋፍ ኣብ ከተማ ሻሸመኒ ዝተኻየደ ሰልፊ ብሰላማዊ ኣገባብ ምፍጻሙ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ሓደ ነባሪ ገሊጹ። እቲ ድጋፍ ኣብ ስታድዮም ከም ዝተኻየደ እውን ተፈሊጡሎ።
እዚ ከምቲ ዝከሎ ሎሞ ሓሙስ ኣብ ጋምቤላ ንፓርቲ ብልጽግናን ስራሕቲ ለውጥታት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝድግፍ ሰልፊ ከም ዝውዕለ ተሓቢሩ መበገስን ምዕራፍን ብልጽግና ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ይጋውዑ ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ገሊጹ ይብል ናኩር መልካ። ዜግነት ካልእ ሃገር መሊስካ ኢትዮጵያዊ ንምዃን ብጽሑፍ ምሕታት በይኑ ኣኻሊእ ኣይኮነን ምስክር ወረቐት ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ይብል ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ። ጉዳይ ሕቶ ዜግነት ኣባል ኦፌኮ ኮይኑ ዝተመዝገበ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ኣመልኪቱ ናብ ውሳነ ንምብፃሕ ከም ዝተጸገመ ዝገልጽ እቲ ቦርድ ካብ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን መብሪ ረኺበ ኣለኹ ይብል። ብመሰረት እዚ ሕቶ ምቕራብ በይኑ ኣኻሊእ ኣይኮነን፣ ስለዚ ኦፌኮ ሰርቲፊኬት ዜግነት ናብቲ ቦርድ ንከቕርብ ተሓቲቱ ኣሎ ትብል ሓላፊት ርክብ ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ። ኣቦ እምበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ብወገኖም ኣቶ ጀውሃር ኣድላይ ዘበለ ሕቶ ኣማሊኡ ከም ዘቕረበን እቲ ትካል ውሳነ ክህበሉ እዩ ከም ዘይብልን ገሊፆም፣ ጀውሃር መሓመድ ብወገኑ ኣሜሪካዊ ዜግነቱ ከም ዝሰኣነ ዝሕብር መረጋገፂ ከም ዝበፅሑን ሰነዳት ኣማሊኡ ናብ ዝምልከቶ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ከም ዘረከበ ኣብ ፌስቡክ ገሊጹሎ ትብል መሳርሕትና ፅዮን ግርማ። ሓወልቲ ዋና መሃንዲስ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝቆመሎም ተፈሊጡ። ፋና ብሮድካስቲንግ ብመሰረት ዝፈንዎ ዜና ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲን ተረኪቦም ነይሮም። ኢንጂነር ስመኘው በቀል 19/5/2010 ኣብ ውሽጢ መኪንኦም ኣብ መስቀል ኣደባባይ ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ ይዝከር። ንሓወልቲ ኢንጂነር ስመኘው ዝሰርሐ በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እውን ዝመፀ ዜና ጠቒሱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር መከላኸልን ስዑድ ዓረብ ልዑል ቢን ሳልማን ትማል ረቡዕ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ርያድ ተዘራሪቦም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ክልታዊ ርክባትን ምትሕግጋዛትን ከምኡውን ዞባዊ ምዕባለታት ከም ዘልዕሉ እቲ ዝመፀ ዜና ሓቢሩ። ብዘይካዚ ኣብ ዝቐረባ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ሃገራት ወሽመጥ ዓደንን ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ዘሎ ትስፉዕ ዕድላት ከም ዝተዘራረብሉ እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቃውምቱን ንህዝቢ የጥሚዎ ኣለዉ፣ መሰረታዊ ቀረባት ንኸይሓልፉ እውን ይዕንቅፉ ኣለዉ ዝብል ክስ ቀሪብዎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ብልሽውናን ፖለቲካዊ ቆይቁን ንደቡብ ሱዳን ዋና ጠንቂ ግጭታት ኮይኑዋ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ከኣባል ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣንድሪው ክላፕ 55 ሚታዊ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መብዛሕትኦም ቆልዑን ኣደታትን ዝኣክል ዝብላዕ ዘይብሎም ኮይኖም ተረኪቦም ኣለዉ ይብሉ።
Deliberate starvation is quite clearly occurring along ethnic and political lines.
ኣብዘርእን ፖለቲካን ተመስሪቱ ኮነ ተባሂሉ ዝፍጸም ብጥሜት መቕጻዕ ብግልጺ ይፍጸም ኣሎ። ጥሜት ማዕረ ገበን ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍጸም ገበንን ቀጺሉ ኣሎ። ፈጸምቱ ናብ ሕጊ ይቕረቡ።
ክላፕ ወሲኾም ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ካብ ኣፍ ህዝቦም እናመንጠሉ ሚልዮናት ዶላራት ናብ ባንክታት ይኽዝኑ ኣለዉ ይብሉ።
Officials in the government of South Sudan are implicated in this.
ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ንገንዘብ ህዝቢ ይዘርፉ ኣለዉ። ኣብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ እውን ተጸሚዶም ኣለዉ። ኣብ ጉቦን ጉሕለት ግብርን እውን ይሳተፉ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ንስልጣኖም እናተጠቐሙ ኣብ ኣበጃጅታን ኣወፋፍራን ገንዘብ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ።
እቲ 56 ዝገጻቱ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፍጸም ሰፊሕ ጥሕሰት ሕጊ ብኩሎም ተጻባእቲ ወገናት ኣቃሊዑ ኣሎ ትብል ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንዕለት ሰማዕታት ኢትዮጵያ ናብ ዝምልከት ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 83 ዓመታት ከም ዘሎም መዓልቲ ለካቲት 12 ንዝተፈፀመ ህልቀት ንምዝካር ሎሚ ዕለት ሰማዕታት እያ ዓሰርተ ክልተ የካቲት በዓል ሰማእታት ግራዝያኒ ኣብ 1929 ዓ.ም ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ 83 ዓመት ምዃኑ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ፅጉማት ዝኾኑ ሰባት ኣብ 6 ኪሎ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ገንዘብ ክወሃብ ኢሉ ኣሸሓት ክእከቡ ድሕሪ ምግባርን ብድሕሪኡ ከዓ ግራዝያኒ ብዛዕባኡ መደረ ክገብር ከሎ ኣብቲ እዋን ኣብርሃም ደቦጭን መጎስ ኣስገዶምን ከምኡውን ስምኦን ኣደፍርስ ዝተባህሉ መንእሰያት ቦምብ ናብ ግራዝያኒ ኣብ ዝደርበይሉ እዋን ብፍንጫሉ ንሱን ካልኦቱን ቆሲሎም በዚ ዝሓርቑ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ህዝብን ዝተረኽበ ካልእን ብጥይትን ብፋስን ካልእን ኣበየ ገዝኡ ንዝተዓፀወውን ሓዊ ብምንዳድ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዘህለቑ ይንገር በዚ ከዓ እዛ ዕለት እዚኣ ዕለት ሰማዕታት እያ ሶማሊ ኣብ ላስ ቬጋስ ኣብ ዝተገብረ ክትዕ ዲሞክራት ትሑፅያት ማይክል ብሉምበርግ ማእኸል ስሕበት ነይሮም እቶም ሓድሽ ዝተፀንበሩ ቢልዮነር ብዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ድሕርቶም ዝመርሑ ዘለዉ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ምስ ተሰርዑ እዮም ናብዚ ናይ ትማሊ ረቡዕ ዝተካየደ ክትዕ ንምስታፍ ብቑዕ ዝኾኑ ማይክ ኦስሌቫን ዝሰርሖ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ሓደ ግዜ ሪፓብሊካን ኮይኑ ዝነበረ ሃብታም ብሉምበርግ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ጎስጓስ ካብ ገንዘቡ ድሮ ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ኣጥፊኡሎ ንዶናልድ ትራምፕ ንምውድዳር ማይክ ብሉምበርግ ኣብ ዕድላት ንግዲ ዝተዓወተን ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ዝነበረን ምዃኑ ብዛዕባ ድሕሪ ባይቱ ይገልጽ ኣብቲ ክትዕ ዝነበረት ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን ግን እዚ ሃገር ንሃብታማት ጥራይ እተገልግል ክትከውን የብላን ትብል
Democrats take a huge risk if we just substitute one
na hada ta'bitanya billioner bkhali enta takina democrat ab abi hadaga khnwaddqina iza hager nnowh iwan nahabtamat agalgilaa natkhali khullu gin abdkhnotu gedifatto
Mike Bloomberg imelles
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his money
ኣነ ካብ ካሊእ ዝወረስክዎ ዘይኮነስ ባዕለይ ዝሰራሕክዎ ገንዘብ ንኻልኦት ዝልግስ ሰብ እየ ነዚ ገንዘብ እዚ ድማ ነቲ ክሳብ ሎሚ ካብ ዝረኣናዮም ፕሬዚዳንትታት እቲ ዝኸፈ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንምውጋድ ይጥቀመሉ ኣለኹ
ኣብ ግዜ ኦባማ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ጆ ባይደን ብወገኑ ንማይክ ብሉምበርግ ኣብ ኒውዮርክ ከንቲባ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዝነበሮ ገበናት ናይ ምክልኻል ፖሊሲ ይነቅፍ እቲ ፖሊሲ ኣብ ጸለምቲ ንዝነብሩሉ ከባቢ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ብምባል
The policy was abhorrent and it was in fact a violation of every
The policy bahaqi chekaniyu kwadas nkhullom sabat zellom masalat zitihsiyu
neti kisab hiji abzello dimsi zmerih zello nay kflegzat Vermont senator Bernie Sanders azyuna bezegamawi kinfiz tetsegge kiblu kabzwqsuwa hada dima kantiba South Bend Indiana Pete Buttigieg Bernie Sanders imelles
What we are trying finally to do is to give a voice to people.
ንሕና ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ነቶም 45 ዓመታት ሰሪሖም ካብቲ ቅድሚ 45 ዓመታት ዘእትውዎ ዝነበሩ ሳንቲም ዘይወሰኹ ሰባት ድምፂ ኢና ክንኾኖም እንደሊ ዘለና
ነዚ ኣንጻር ትራምፕ ዝካየድ ምርጫ ብኸመይ ምስዓር ይከኣል ንዝብል ሕቶ ድማ ካብ መነሶታ ዝተወከለት ኣሚ ክሎባቸር ትምልስ
We could nominate a woman for candidate for president of the United States. I think that might go a long way.
ጓልን ንስተይት ንሕፁይነት ብምምራፅ ንፕረዚደንትነት ዩናይትድ ስቴትስ ክንስዕር ንኽእል ኢና ንሕና ከም ፓርቲ ዘለና ዓቕሚ እንተርኢና ቀጻልነት ክህልዎ ይኽእል እዩ
ነቫዳ ዝመፅእ ቀዳም ብሓባራዊ ድምፂ ዝግበር ምርጫ ኣለዋ ዝቕፅል ሰሉስ ድማ ኣብ ሳውስ ካሮላይና ክትዕ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ክቕፅል እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስ ማሊ ብሰንኪ ፅበት ግዜ ዘሕደርናዮ መደብ እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምስ ክልተ ተንተንቲ ኣብ ልዕሊ ቃለ መጠይቅ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝጀመርናዩ እዩ ክኸውን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ኣጋይሽና ኦንታሪዮ ካናዳ ካብ ዝርከብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዓወት ወልዲ ሚካኤልን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ናብኡ ሕልፈኩም
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክከታተልዎ ዘለዎም ጉዳይ ምዃኑ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ ንስማዓ እዮም
ኣነ ናይ ገዛ ኣስነ ናይ ውሽጥና ኩነታት ኣይኮነን ተዘገድስ ነቲ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዘለዎ ለውጢ ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ብዓቕምና ጓኖት ኣይኮንና ናብቲ ምዕባል እየ ናታቶም ዝምልከት ናኣቶም ልዑላዊ ጉዳይ እዩ ናይ ውሽጦም ጉዳይ ከመይ ገሮም ፈትሕዎ ናዓታቶም ብቐጥታ ዝምልከት እዩ መወዳእታ ግን ፅልዋ ይብሉን እሞ ንሕና ኣዳውና ጣሚርና ክንዕዘቦ ስለዘይ ንክእል ብንፍፈት ኣክቲቭሊ ኤንጌጅ ክንገብር ኣለና ብኡ ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና
ናት ካርእቶ ኣቶ ገብረ መድን
ከምቱ ካብቲ ቃሎም ሰማዕናዮ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ምስ መንግስቲ ኣብይ ጓነት ዘይኮናት ሰዋና ኮይና ብንጡፍ ፅምዶ ወይ ኣክቲቭ ኤንጌጅመንት ንሰርሕ ኣለና ክንሰርሕ ኣለና እዩ ተመለሰ እዚ ሓደ ግልፂ ናይ ላዕላውነት ምጥሓፍ እዩ ካልኣይ ታየትዎም ፕረዚደንት ኤርትራ ኮምዓት ናይ ገዛ ዓይኮን ኢሎም ዝጠፈሸ ዘሳሰረ ዝልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ሕወሓት ባህል ይበሃላ ተገይዱ ተገይዱ ምፀገሙ ሕገ መንግስቲ ኣለዎ ምፀገሙ ስሩዕ ናይ መንግስቲ ስርዓት ምሕድር ኣሎ ናይ ባዕሉ በጀት ኣለዎ ዓመዳዊ በጀት ይሕፅፅ እዩ ስሩዕ ናይ መንግስቲ መሓውራት ኣለዉ ቤት ምክሪ ኣሎ ተፈፃሚ ስራሕ ኣሎ ዳይነት ኣሎ ንምፀገሙ እዩ ዝምለካ ምፀገሙ ድሕሪ ዘይምለስ ፌደራሊዝም ዝበሃል ስንሓሳ ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝሪት እዩ ንህዝቢ ኣፍሪሶም ከም ዓዲ ኣፍሪሶም ኣብ ደረጃ ዝበፅሖምስ ኣብ ካልኦት ሃውተት ክብሉ ሕዚ ብጣዕሚ ዝገይርም ክ ስለዚ ትድሎቶም ግን ብግልፂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ልዕላውነት ከምዝኣተውን ነዚ ዝተሓበረ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምዘሎን ዋና ኢላማ ከዓኒ ህወሓት ከም ዝኾነትን ንህወሓት ንምድኻም ኣብ ህወሓት ዘለዎም ቂል ንምውፃእ ስለዝኾነት ዋና ዕላሙ ከምዝመስለኒ ኣነ ኣብ ናይ ባዕሎም ተዘድቡ ኤርትራውያን መዓት ፀገም ኣለዎም መዓት ሕቶታት ኣለዎም ንሶም ተዝምልሱ ንሕሸ ዝብል ርኢ ዘለኒ
ዶክተር ዓወት ርእቶ ሃበሉ
ኣሳ ሓቢልና ምስ ንሪኦ ከም ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ናይ ሓድሕደን ተጠላላዊ ዝኾነ ውሽጣዊ ጉዳያት ክግደፋን ክከታተላን ንቡርዩ ባህርያዊ ብኤርትራ ዝተጀመረ ኣይኮነን ብዓይነት ትንታነ እውን እንተርእናዮ ካብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣትሒዝካ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ውድባት ኤርትራ ወይ ሰውረ ኤርትራ ብኩነታት ኢትዮጵያ ብቐጥታ ተጠላዊ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ወሳኒ ለውጥ ንክመፅእ ዘይነዓቕ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ በቲ ስዒቡ ዝመፀ ለውጢ ንኢትዮጵያ ከዓ ዓብዪ ፅልዋ ዝወረዶ ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብ ሱዳን እንታይ ይኸውን ኣሎ ክከታተልን ክትንትንን ሕጂ ብዘፍቀዶ እውን ዓቕሙ ብዘፍቀዶ እውን ክፀሉ ክፍትንን ንቡር እዩ ክብል ይኽእል በቲ ሓደ ወገን እቲ ሽግር ግን እንታይ እዩ ኣነ ወይ ዝኾነ ካልእ ከም ተንታናይ ከም ተማራማራይ ከምኡ ክብል እንከሎን ሓደ መራሒ ሃገር መራሒ መንግስቲ ኣፍ ልቡነ ሲሑ ከምኡ ኢሉ ዓብሉ ክዛረብ ከሎን ዝተፈላለየ ሳዕቤናትን ዝተፈላለየ ትርጉምን እዩ ዘለዎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ኩሉ ፅላታት ኣንፈታት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንሱቲ ዝለዓለ ፍራድን ተንታንን ኣካል ኮይኑ ስለ ዝዛረብ ከም ውፅኢቱ ኤርትራ ከም ሃገር ኢምፕሊኬት ትኸውን ኣብ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ውሽጣዊ ጉዳያት ብምትትታ እዚ ሕጂ እቲ ዘይሃናፂ ኣታሓሕዛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ዞባውን ውሽጣውን ጉዳያት እዩ እቲ ሕቶ ግን ብልዙብነት ብኣኽብሮት ረብሓታትካ እንዳቐደምካ ማለት እዩ ኮርስ ናይ ፖለቲካ ናይ ረብሓ ጉዳይ ስለዝኾነ ምስ ኣሕዋትን ጎረባብትን ዝኾኑ ህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ንኤርትራ ምክንያቱ ከም ንእሽተይ ሃገር እዞም ዓበይቲ ሃገራት እዚኣቶም ዝገብዎን ዝውስንዎን ብቐጥታ እዩ ዝምልከታ ብቐጥታ ይፀልዋ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ግልብጥ ኣቢልካ ማለት እዩ እቲ ኣታተዋ እንተኮይነን እቲ ዞባ ከዓ ናብ ዝኸፍአ ሕምስ ምስክኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከነስተውዕለሉለና ኣሳ ሓቢልና ርኢና የስ ዝተጠናነገ ዝምድናታት ኣለና ገሊዩ ፅቡቅ ገሊዩ ሕማቅ ናይ ሓበር ብዙሕ ረብሓታት ኣለና ንናይ ገዛ ርእስና ረብሓታት እውን ስለ ዘለና ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ጉዳያት ነታ ጎረቤት ሃገር ይምልከታ ምዃኑ ተረዲእና ምክትታሎምን ክፀልውዎ ምፍታኖምን ናይቶም ካልኦት ሃገራት ከም ብህድኡ ጌርና ክንቅበሎ ዝሓይሽ ኮይኑ ይስማዓንን ዓ
እቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይ ኩናታይ ሰላም ክልወጥ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ሓባራዊ ናይ ሰላምን ፀጥታን ድሕነትን ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣብቲ ዝተፈራረምሉ በዓል ሓሙሽተ ነጥብታት እውን ኣሎ እሞ እዚ ከምዚ መዋልሲ እንታይ ዘሰክፈሎ ንዝብሉ ሰባት እንታይ ምበልካ ገብረ መድን
ሕራይ ካብ ተቐድሚያ ዝነበረት ንሽተን ትምለቢለ ክሓልፍ እታ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቀራርባ ዝተቃውምካ ብከመእየ ሃገራት ይፀላለዋየን ጎራዊ ትጥባሕ ዝኾነ ዘይኮነስ ዋላ ካውን በዓል እውን ብፍላይ ከዓኒ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ኤርትራ ከምንሽተን ሃገር ብዓበይቲ ሃገራት ምኽባባ ምክትካል ግድን እዩ ግን ብዓይኒ ኤርትራ ፍላይ ክረአ ከሎ ተቀራርባ ኣፕሮች ብስሩ ንኤርትራ እውን ዘይጠቅም ክልት ኣብ ኢትዮጵያ ጠንካራ ትግራይ ንኤርትራ ውሕስና እምበር ስጋት ኣይኮነትን ብሕ ዝኸድዎ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ንትግራይ ኣዳኺምካ ንትግራይ ኣግሊልካ ምስ ካልኦት ዝግበር ርክባት ቀኢል ኢሉ ንኤርትራ እውን ንመፃኢት ዘዳኸማ ይዝኸውን ምክንያቱ ክልቴን ትረፈልማት ጠንካራ ኤርትራ ንትግራይ ጠንካራ ትግራይ ንኤርትራ ውሕስና ሓደ ስግሞት ሓደ ዝፅግዕ እምበር ስጋት ተገለት ለበዩ ውስዳ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣካያዳ ግን ነዚ ስለዝቃረን እየ ብኡ ደረጃ ዝረኽቦ ናብታ ዝበልካ ይመፅ ከለኹ ኣብ ፀጥታን ድሕነትን ሓበካ ምስራሕ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ግን ከዓ ምትእማን ኩሉ ስለለዎ ብዙሕ ዘሎ ኮንቴክስት ወይ ዓውድ እንተርእናዮ ኮይና እዚኣ ንባዕላ ፈረኹ ውሓት ዘቕንዐት እያ ኢሉ ዝወስን ሰብ እንታይኣለወ ተሳሒታ ንባል የፅግም እዩ ዕንቅፋት ዝብልዎ ናይ ፀጥታ ስጋት ዝብልዎ ናይ ሰላም ስጋት ዝብልዎ ኣካል ኦረድ እኒአ ይፀዊዖም እዮም ህወሓት ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ህወሓት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሎቢ ዓንቀፋ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራት ጠምዝ ድለ ሰላም ድልዎ ኣይኮነን ልዕሊ ኦረዲ ክልቲኦም ድሕር ፀዊዖሞ ኮይኖም በድሕር ዘሎ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ናይ ኣብይን ድሌታት ክረኢ ከለካ ግን ጥዕና ዘለዋ ስብናዊ ትመስለኒ እዚያ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግጭትን ወጥርን ክፍጠር ዝደልዩ ዝጠፈሸ ናይ ግዳም ወይም ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንስኻቱም ነቲ ዞባ ከም እትከታተሉ ምሁራት መን እዮም እዞም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝበሃሉ ዶክተር ዓወት ብዘለካ ርእቶ
ኣሽማቶም ክሳብ ዘይተጠቕሱት ንከምዚኦም ክንዘን ኢልካ ደፊርካ ክትዛረባ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ ግምታት ተመርኮሰ ትንታነ ክገብር ቁኑዕ ኣይኮነን እቲ ሕቶ ግን ሓደ ሓይሊ ጠፊሹ ጨንቂሩ ተወዲኡ እንተኮይኑ ከመይ ገይሩዩ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ዘለዎ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕሎ ዓንቂፉ ዝርከብ ኢልና ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እታ ሕቶት እያ ህወሓት ከምቲ መጀመርያ ዝነበረ ጌም ኦቨር ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ካብቲ መጀመርያ ኣምቶም ሰባት ጌም ኦቨር ዝበሃል ዘረባ ንንደፎ ኢልና ምስማዕ ዝሰኣኑና ናብኡ ኢና ንምለስ ሕጂ ወላ ጌም ኦቨር እንትኾነ ንህወሓት ድኽምቲ ትግራይ ዝተበታተነት ትግራይ ዝተበታተነት ኢትዮጵያ ድኽምቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሓደጋ እያ ሓያል ትግራይ ማለት ሓያል ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሓያል ኢትዮጵያ ማለት ከዓ ሓያል ዞባ እዩ ዝፈጥር ሓያል ኤርትራ ከዓ ነፀብራቅ ናይዚ ዞባዊ ሓይሊ እያ ክትኸውን ዘለዋ እምበር ከም ስግኣት ኣይኮነትን ክትረአ ዘለዋ
ግዳማዊ ሓይሊ ዝበሃሉ ትፈልጦም ወይም ትግምቶም እንተሃልዩ ገብረ መድን እዩ
ብሽሞም ዘይተፀርሑ ካብ ዝኾኑ ንመን ምክበሃሉ ዝብል ናይ ዶክተር ዓወት ወሲደ ምትንታን ግን ይከኣሉ ምስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ልምድታት ወሲድካ ማለት እዩ ኣብ ፕረዚደንት ኢሳያስ መግለፅታት ኩሉ ግዜ ሓይሊ ብድሕሪኡ ከም ዘሎ እምበር ህወሓት ብናይ በዕል ዓቕሚ ዝኾነ ነገር ከምዘየለ ጌርካ ዝጥቀመላ ሜለ እምበር ሕዚ እንተሪኢና እቶም ኣዝካዊ ጠለውት ዝበሃሉ ሓይልታት ቀዳይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስ ብድግፉ ዳ እምበር ንሕወሓት ዝድግፉ ሓይልታት ኣነ ሮያት ኣይኮን ትር ሓበሬታት ስለዘየለ
ገብረ መድን ኣብ እናሃለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ ዝበሃል ዛዕባ ዘሎ ምርጫ እውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ርእቶ ሂቦ ኣለዉ ሞ ንስማዓ የሲ
ናይ ምርጫታት ምግባርን ዘይ ምግባርን ኣይኮነን ዘሎ ትሕቶ እቲ መሰረታዊ ፍወሳ ናይዚ ሌጋሲ ናይዚ ተወርሰ ባህሊ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኣብ ትሕዝቶ ሓ ትዛረብ ዘለካ ተዘየሎ ትኹ ናይ ትኹም ቦታ ተባህለት ናይ 95 ናይ 2000 ናይ 2005 15 ሕጂ ካ 20 ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ትዛረብ ቅድም ቀዳድም ነቲ ፀንሐ ድሕር መፂካዮ ንሱ ኣይወፃፃናን እሞ ሓድሽ ኣካይዳ ክንከይዳ ኣለና ድሕር ትብል ኣለካ ኮይንካ ናብቲ ሓድሽ ኣካይዳ ንወስደካ መገዲ ክትመጎት ትኽኢልካ
ገብረ መድህን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ክርድድ ናይ ካለት ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣትካ ክሳብ ኩም ድሌት ምሕዳር ኤንወይ ኣነ ዘንበብ ክዋታ ስጋት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ህወሓትን ህወሓት ተሓዘን ኩሉ ወረሻታት እዚኦም ክውገድ ኣለዎ እዚኦም ክውገድ ተኮይኖም ከዓ ኣብዪ ኣብ ስልጣን ክቀንሐ ኣለዎ ነዚአን ተፋ ዘኽኣለ ማለት እዩ ምርጫ እንተመፅያ ኣብዪ ክስዕር ዘይክስዕር ይኽእል እዩ ማለት ናይ ባዕሉ ገምጋም እውን ኢሎም ኸውን ኢሳያስ ስለዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሶ ፕሮጀክት ከተኣጓጉል ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ይመስለኒ እዩ ግን ምርጫ ከም ሓደ መብትሒ ከም ሓደ መንገዲ ብልለ ሓሳብ ክስዕር ብልለ ሓይሊ ነቲ ፃዕሪ ሓይሊ ሓሳብ ዘስልግም ናብ ስልጣን ክመፅእ ተቻሊ ስለዝበሉ ምርጫ ናይ ዝሓለፈ መቐፀል ዘይኮነስ መብትሒ ውድሒ ስለዝመፅ እዩ
ዶክተር ዓወት پریزیدنت سیاس مرچ از هوا رو ایتو حسر زبال رو ایتو انتالیکا
مس اخبرو تایم پریزیدنت سیاس تی حزو زلو بتحفتن عبوشتی ایرترا مرچ از ایف کده منگستی اب کالو اف هاگرات بکاد مرچا یحلو دو ای حلو یکاد دو ای کاد ایلو کومنت نخده برد فرم زفاکف نگاری برگت ایرترا با اب ایتیپی از کاد پولیتیکاوی معبالتات تلو اکو انتخونت نکمت از خیل نگرات ندلاول منال باتون تخیلا کچولو نیا تخیل انبر یحلو دو ای حلو دو ای نتو زیربا ان تگبه ان نیرب
پریزیدانتی سیاسا فورکی بزعبا سودانن دبوب سودانن ابزهورو ایتو زبل ون سمع
اویت سلاس عمتات دنبره پولیتیکاو قطباوی بحلاو محبراوی ساتاو خنتات کمی گرنا نمبوبان دحریل که انوات کل گزا ندبلو دو سودان کفل لی نوران دفل مخنیات و لی نوران نای دوبوب مفلای کاب سودان منابات مسل نای دوبوبی و مسلو بیلنا خم مسکن نای سوات کن وزدن خیل امور دا اتاگن دوبوب قسینو دوبوب سلام رخیبو دوبوب تعیمو مسلمین که ابصبو کنتاتالو های کنن
دکتر عوض ابزل لكاريتون
حدا هزي على مهاو حد يذكر له مسر سوسان الله اتي مسالتي تقلبنا نعقو زيت عدنا واقع كفلنا نحنا كم ايرتراويا مسلنا الرجاجتنا نتعز خونا هزينا مثل ما سال على ما يشريح استحوته هزي كل ما تسجن كنا حيكونا بس اللايكا مراحنا يتصورا زنبرا مراح من بستيز خونا سب كمقبل جيجاي اتي مسال كأن نهزي دبو سودان مسل
قبر مدهن ابزل لكاريتو
تراسل كمانا لو غنقول يتغيره لهم بما راح درجة فلسطينية درجة جارين ما هي دبلوماسي قوسين تغسل بغدي ما يدخونا تهجر مراحل بلاقي ما يأتران مراحل تذبي القاليسي مارفو نوت نوت زركبة كومو قبالي قدان ويت ارتراو جبت علي نوران جول برطون دو خم حارس تدلي هون ويت ملفن انا متجر اي ديو لا يبدو قال اللي ساتر لو مو يطعم اكون جلنا ذلو بدعم فخاصحة اجير لا ينصفتهم
دكتور عاوت حسر ابيلكا
بريزيدنت سياس منالبات من في ايرتانا صدناتو ونكغوانا تفاي نوبورون زبل ناي كونسبيرسي ثيوري قبولنا جلو خوينا اي سمحنا ابشتن اب تاريخ متينا مسمريو بريزيدنت سياس كنو وقسو خنو علك الحدر مخيرينا زغبو وقفاتات ون الو توغن كم ايرتاو زيغا كاب مسنتو اب حرنتا وقالف تصمبيرو ناي امبسا اجام زبركتيو اب حرنتا وقالف زبي ايرتا سلازي نعو ريبرس جوجو يدملو لزبل الرأياتات أنا نشو غا الرأياتات إرتاوي ما إرتاوي إرتاوي بريزيدنت سياس بوليتيكون نكايدون نكاومون خلينا
دكتور عاوت ولا مكايل تو قبر مدن قبر مكايل نزهابكمني صفيح تنتانن على مللسن بشمين بشمس سماعتن كمسكن دلي يغني اللي
يغني اللي يغني اللي
አንዱ ንገብራ ነጋሽናን አዜ መስገን ናይ ፕሮግራም መላለ ይለና ዘ ሰማዕኹሞ ድምጻዊ ኤፍሬም ማማረ እዩ እዝውን ሃፍቶም ገብረ ሚካኤል ዩ ክልቲኦም ጽባሕ ዓርቢ ናብ ስቱድዮና ዓዲምና ብቐጥታ ናይ ፌስቡክ ዘተኽነቕርበሎም ኢና ብቆጻጽራ ሰዓት ዲሲ ካብ ሰዓት 12:30 ክሳብ 1:30 ብናይ ኢትዮጵያ ቆጻጽራ ምሽት ካብ ሰዓት 2:30 ክሳብ 3:30 ብናይ ኤርትራ ቆጻጽራ ሰዓት ድማ ምሽት ካብ 8:00 ክሳብ 9:00 እዩ ተኸታተሉና ኢኹም ንመጠቃለል ዜና ንከይድ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ንምስ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማንን ብዛዕባ እቲ ኢራን ፈጢራቶ ኣላ ዝበልዎ ስጋት ኣብ ሪያድ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሮም ሚስተር ፖምፒዮ ቅድም ኢሎም ኣብ ዝሃበዎ ርእቶ ምስ ኢራን ንምዝርራብ ቁርቤ እንተኾነ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ሰደቃ ተራኺበ ንክዘራርብ ኣይህውኽን እየ ኢሎም ነይሮም እዮም ርክብ ኣሜሪካን ኢራንን ናብ ውጥረት ዝደየበ ኣሜሪካ ካብቲ ዓለም ለኸ ሓያላት ምስ ኢራን ዝኣተዎ ውዕል ድሕሪ ምውፃ ኣብ ልዕሊ ኢራን እውን እገዳታት ድሕሪ ምግባራ እዩ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምንያ ፍርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall.